la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit din nou în rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm despre înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu pastorul Beniamin Fărăgău. Mă bucur să fiți din nou în emisiunea noastră.
Cu multă, multă bucurie că vă reaud și vă revăd.
Ce părere aveți să împărțim istoria Pământului în trei segmente? Și anume, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, înainte de întruparea lui Dumnezeu pe pământ, apoi perioada de la naștere până la înălțare, perioada când Domnul Iisus Hristos a umblat fizic pe planeta albastră, și apoi după înălțare, când din nou nu a mai fost fizic prezent, cuvântul întrupat, logosul viu și adevărat, nu a mai umblat prin praful acestei lumi. Ce părere aveți dacă am putea împărți istoria așa în trei?
Dacă Hristos este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu și este o ființă veșnică, este normal să o ai de-a lungul întregii istorii. Și nu numai de când a început istoria umană, ci și din veșnicie. Și atunci, dacă aș pleca din Genesa, unde la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, în Genesa pare să nu fie prezent și Fiul, Domnul Iisus, cum îl numim noi după întrupare. Dar dacă citesc de pildă prologul Evangheliei după Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul acesta a fost agentul creator, prin el au fost făcute toate lucrurile și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, atunci e normal să-l vedem prezent pe Domnul Iisus de-a lungul întregii istorii, înainte de Betlehem, înainte de întrupare. Și ce ai spus rămâne în picioare în lumina Scripturii. Dar pe urmă, textul continuă în Ioan și cuvântul s-a făcut trup și aici intrăm în a doua perioadă pe care am amintit-o și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Deci aici începe a doua perioadă, perioada Fiului într-un fel, când El vine în prim plan. Și El vine în prim plan să împlinească planurile Tatălui, ca planurile Lui de a ne duce pe noi la slavă să poată fi împlinite prin lucrarea Lui desăvârșită pe crucea de pe Calvar. Și atunci aia a doua perioadă, de la Betlehem până la înălțare. Și urmează a treia perioadă, când El din veșnicie a trecut prin istoria noastră și s-a întors înapoi în veșnicie. Și cred că cele trei perioade pe care le-am amintit sunt perfect adevărate. Acum aș putea să le renumesc într-un fel. Perioada Tatălui, pentru că El este în prim plan în Vechiul Testament, perioada Fiului și pe urmă perioada Duhului Sfânt, care vine după lucrarea desăvârșită a lui Hristos, în momentul învierii, în seara învierii, și perioada Duhului începe practic odată cu Rusaliile sau cu ziua Cincizecimii.
Ce a însemnat ziua înălțării pentru Domnul Iisus Hristos, care și-a sfârșit lucrarea, pentru ucenici, pentru apostoli? Ei stăteau, priveau spre cer. Descrieți-ne puțin evenimentele din ziua înălțării pentru cei care nu sunt familiarizați, care probabil n-au citit prea curând sau poate niciodată în Scriptură. Ce s-a întâmplat exact atunci?
M-aș întoarce înapoi, înainte de înălțare, înviere și moarte, când discută cu ucenicii în camera de sus și are rugăciunea lui de mare preot. Domnul Iisus spune, mi-am sfârșit lucrarea pe pământ, îmbracă-mă cu slava pe care o avem la tine înainte de întemeierea lumii. Deci spuneam că dacă privesc viața Domnului Iisus Hristos, ea descinde din veșnicii, trece prin istorie și se întoarce înapoi în veșnicii. Și atunci El are practic această perioadă terminată cu învierea Lui și pe urmă înălțarea Lui 40 de zile mai târziu. Acum, ce interesant este că înălțarea aș putea să o leg de două evenimente. În dimineața învierii, de pildă, când Maria stă la mormânt și plânge și îl discută cu grădinarul, crede ea, când îl descoperă pe Domnul Iisus, pentru că ea o numește Marie, ea dă să-i cuprindă picioarele și Domnul Iisus spune, nu mă ține, încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Ce cred că s-a întâmplat? Ea fuge să anunțe ucenicii, Domnul Iisus pleacă în slavă și acolo Evrei, capitolul 1, descrie ceremonia întronării lui și numirii lui ca mare preot. Acum, când vorbim despre o altă dimensiune în fizica zilelor noastre, mai ales în cosmologia zilelor noastre, se vorbește despre mai multe universuri. Și dacă ne închipuim că există o altă realitate de care aparține, din care a venit și în care se întoarce, în primul capitol din Evrei ai așa de frumos deschisă ceremonia întronării Domnului Iisus Hristos și a numirii Lui ca mare preot. În seara aceleia zile, El se întoarce, intră prin ușile încuiate și le spune: pace vouă, suflă peste ei Duh Sfânt. Și eu cred că atunci se naște biserica. Dar întrebarea rămâne, de ce era nevoie de cele 40 de zile de după înviere, înainte de înălțarea Domnului Iisus Hristos? Era foarte important, Petru subliniază acest adevăr, deci ne-a născut din nou prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Cele 40 de zile în care cel înviat s-a arătat deseori ucenicilor, învierea lui s-a luat pe ei. În felul acesta a indus în ucenici nădejdea învierii, nădejdea unei alte realități, nădejdea împărăției lui Dumnezeu. Ei, cu această experiență de 40 de zile în inimă, ei au văzut momentul înălțării Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus le-a spus pilda împăratului care a plecat și și-a lăsat robii să-i administreze averea. Ei erau robii care trebuiau să administreze talanții, averea împăratului până la revenirea lui. Dar în timp ce se uitau la cer, un înger li se arată și li se spune, uite, cum îl vedeți plecând, așa va veni. Cu alte cuvinte, există și o revenire a Domnului Iisus Hristos. Mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și asta este și rugăciunea lui de mare preot. Deci, momentul înălțării lui, într-un fel, pregătește venirea Duhului Sfânt, pregătește schimbarea de ștafetă între Fiul și Duhul. Dar ce e foarte interesant este că El n-a plecat ca să fie pe acolo, pe undeva, ci El a plecat ca să revină. Zice, mă voi întoarce la voi. Și Ioan spune în Evanghelia lui, noi, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vin să locuiască, să umble cu noi. Și în felul acesta, învierea Domnului Iisus Hristos, care naște biserica, practic, împreună cu El, noi călătorim în așteptarea revenirii Lui. Dar înălțarea Lui trebuia să se întâmple, zice, este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, Duhul nu va veni la voi. Și atunci cele trei perioade de care am amintit rămân în picioare, perioada Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, în care noi trăim acum în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos.
Cu toate că e asigură de revenire, ei erau triști și spune, nu vă las singuri. Probabil că mulți credincioși se simt singuri, triști, părăsiți, ca și cum Dumnezeu nu i-ar mai auzi, ca și cum ar fi departe de ei. Cum putem aplica practic în viața omului zilelor noastre relația dintre Hristos și ucenici atunci când El a plecat și totuși a rămas cu ei?
Acum, ei au fost triști când le-a vorbit despre moartea lui, despre plecarea lui, că nu au înțeles. Dar imaginează-ți că tristețea aceea este ca pilda pe care o lădă femeia însărcinată când este în durele nașterii, se întristează, dar după ce a născut pruncul pe lume, nu își mai aduce aminte de întristare. Exact fenomenul acesta s-a întâmplat în inima lor și eu cred că de aceea a fost nevoie de cele 40 de zile, pentru că în cele 40 de zile s-au umplut de nădejdea învierii, această moștenire nestricăcioasă, neîntinată. Noi trăim în acest trup atins de păcat și ne desfacem de la o zi la alta și de acolo vine tristețea și durerea și problemele și războiul și toate nenorocirile pe care le vedem cu ochii noștri. Noi le-am adus asupra noastră prin decizia noastră de a ne înstrăina de Dumnezeu. Dar în ciuda acestor lucruri, dacă Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în cineva, Duhul lui Dumnezeu ne naște din nou la această nădejde vie și la moștenire nestricăcioasă. Ioan spune, când îl vom vedea pe el, vom fi ca el. Domnul Iisus Hristos a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Deci învierea lui din morți, umblarea lui cu ucenicii le-a luat tristețea. Dar acum întrebarea este, ce se întâmplă cu mine în zilele astea? Asta era întrebarea ta. Când eu trăiesc cu boala în trupul meu, cu sărăcia, cu problemele, cu războiul, cu faptul că trebuie să-mi părăsesc țara, mi-am pierdut părinții, toate nenorocirile care vedem cu ochii noștri în jur și care, de fapt, au călătorit prin istorie de când omul s-a străinat de Dumnezeu. Eu cred că marea întrebare este de unde a venit și unde s-a înălțat. Înainte de plecare a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Noi suntem atât de ancorați de deșertăciunea acestei lumi, încât am pierdut nădejdea într-un fel, nu mai vorbim de ea, nu mai trăim cu ea. Ori, marea întrebare în zilele noastre este, cum reușesc să reaprind în mine această candelă a nădejdii? Și există o singură soluție. Mă gândesc de pildă la viața lui Avram, îl cheamă din Ur, umblă cu Dumnezeu un secol prin Canaan, și după un secol pleacă de pe pământ cu mâinile goale, cu un prunc născut la bătrânețe și cu un loc de mormântare. Nimic altceva nu se alege din promisiunea lui Dumnezeu pentru el. Toate astea urmeau să capete valoare peste sute de ani, peste un jumătate de mileniu aproape. Întrebarea este cum a reușit autorul epistolei către evrei să facă saltul de la viața pământească terestră la cetatea aceea al cărei meșter ziditor este Dumnezeu și care retemelii tari. Și eu cred că există o singură cale pentru el și pentru noi în direcția asta. Și calea este cunoașterea lui Dumnezeu. De ce zice Domnul Iisus și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu? În umblarea lui de un secol cu Dumnezeu, Avram a reușit să priceapă că nu ce îți dă Dumnezeu are valoare, ci faptul că El însuși ți se dă, ți se descopere. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Dacă eu încep să cred în existența lui Dumnezeu, nu pot să evit credința în existența împărăției lui Dumnezeu. Și dintr-o dată înaintea mea se deschide o altă realitate, realitatea care e dincolo de mormânt. Ori de ce trăim cu tristețile acestea? Pentru că ne-am mulțumit cu o religie. Cu o religie care ne lasă cu buzele umflate de cele mai multe ori, cu așteptările neîmplinite și cu toate problemele pe care le-a dus păcatul în viața noastră și în jurul nostru. Pe măsură ce eu îl descoper pe Dumnezeu și umblu cu El și cred în existența Lui, deducția este absolut logică. Dacă Dumnezeu există și există într-o altă realitate în care s-a înălțat Domnul Iisus Hristos, acea realitate va fi și a mea. Oare de ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos o rugăciune extrem de simplă? Tot românul o știe. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Acum, până când se va întâmpla lucrul acesta, eu umblu aici, am nevoie de pâine și de iertarea păcatelor și de aceea continuă cum continuă rugăciunea. Dar nu cumva dorința lui Hristos a fost să facă în noi ce a făcut în ucenici în cele 40 de zile? Să ne ancoreze în această realitate de dincolo, în această moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Dar totul depinde de cât timp îmi fac să îl cunosc pe Dumnezeu, să umblu cu El, să fiu fără prihană, cum îi cere lui Avram.
Spuneați despre universuri paralele și mă gândeam la puterea extraordinară care sălășluiește într-un atom. Forța nucleară, forța atomică. Mi se pare ceva asemănător s-a întâmplat cu ucenicii, cu apostolii. Au fost ca o forță incredibilă pentru acest pământ. Au răsturnat pământul. Câțiva oameni care nu te așteptai la foarte mult de la ei. Ce anume din interior i-a motivat să aibă acea forță? Prima întrebare. Și a doua întrebare. Pentru biserica din vremurile noastre, ce ar trebui să aibă acea forță extraordinară a apostolilor care au întors lumea pe dos? Sau pe față?
Gândește-te, așa e, de pe dos pe față. Gândește-te la faptul că Înainte ca Domnul Iisus să intre prin ușile încuiate, plin de frică, încuiaseră ușile de teama iudeilor. Și uite-te numai la cei doi în drum spre Emaus. Noi credeam că toate nădejdile sufletelor lor erau împrăștiate.
Ce imagine tristă, stând acolo cu ușile închise, temători, înfricoșați.
Dar în momentul în care Domnul Iisus, timp de 40 de zile, li s-a arătat deseori, învierea lui s-a luat pe ei și nici moartea nu i-a mai putut opri. Eu dacă aș fi fost între ei, m-aș fi frecat de Domnul Iisus ori de câte ori aș fi avut posibilitatea până când învierea lui să se ia și pe mine. Ori noi suntem atât de ancorați în deșertăciune, în bucla asta, fărășirea deșertăciunii, și n-avem timp de Dumnezeu. Uită-te la străinarea lumii în care trăim de Dumnezeu, de cele spirituale. Și atunci când ești ancorat în noroiul acesta și vezi ce se întâmplă în jurul tău, nu poți să fii cuprins numai de teamă și de frică și de paralizie. Ori eu cred că Domnul Iisus nu la întâmplare le-a spus rămâneți încetate până când veți primi o putere, când se va pogori Duhul Sfânt. Ori după înălțare ai într-un fel și ziua cincizecimii, 10 zile mai târziu, în care începe lucrarea publică a bisericii. Asta nu înseamnă că în cele 50 de zile ucenicii au stat cu ușile încuiate. Nu. După învierea lui Hristos din morți, când a suflat Duh Sfânt peste ei, păi cred că au sporovăit ori de câte ori n-au fost în prezența Domnului Iisus cu toți vecinii, cu toți cei din casele lor. Nu la întâmplare, înainte de înălțare, Domnul Iisus se arată la peste 500 de frați deodată. Biserica deja număra 500 de frați. M-a întrebat de puterea aceea. Puterea aceea este puterea învierii, spune Pavel. Părtășia suferințelor lui, pentru că prin moartea lui sunt iertat și curățit, ca Duhul să poată coborâ în viața mea. Eu cred că în zilele noastre biserica are nevoie de o tingere a Duhului Sfânt, ca oasele din valea oaselor lui Ezechiel să devină oaste puternică pentru Domnul. Și nu cred că forța este în noi, puterea este în noi, ci puterea este în Cel care a înviat, în Cel care a dus în existență întreaga planetă prin cuvântul puterii Lui.
Da, mi-amintesc că scrie într-un loc că au cunoscut că umblaseră cu Iisus. Deci, da.
Erau pescari simpli și când apare în fața Sinedrului, îi reduce la tăcere pe mai mari lui Iuda, Petru prin vorbirea lui. Judecați voi singuri dacă se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu.
Asculți La Ordinea Zilei.
La final, cum credeți că l-a primit tatăl pe fiul? Nu, sunt doar păreri, nu scrie Biblia.
Evrei capitolul 1 îți dă părerea Scripturii, nu părerile oamenilor. Dar Evrei capitolul 1 spuneam că este scena încoronării Domnului Iisus Hristos. Imaginează-ți tot cerul în sărbătoare și dintr-o dată apare cel înviat cu semnele cuielor în palmă și cu semnul suliței în coastă. Și tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, adică astăzi te-am născut, cel întâi născut din morți, spune Pavel. Astăzi te-am născut, șezi la dreapta mea, toți îngerii să-i se închine. Și în momentul acela se împlinește ceea ce citim în ultimele versete din capitolul 53. I-a dat ca pradă împreună cu cei bogați, cu cei mari. I-a dat un nume care este mai pe sus de orice nume, spune în Coloseni Pavel. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare Domnul Iisus spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, cufundându-i în realitatea Trinității și învățându-i să umble înaintea mea cu frică și cu tremur în neprihănire. Și atunci ai toate elementele acestea care vin și vorbesc despre cum vom fi primiți noi în prezența lui Dumnezeu. Când cerul va fi din nou în sărbătoare și mireasa lui Hristos va fi prezentată înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri pentru mirele ceresc, îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii pe care Hristos ne-a câștigat-o prin moartea și învierea Lui. Slăvit să fie numele!
În veci, amin. Ultima întrebare, foarte mulți de-a lungul secolelor s-au străduit să avanseze date ale revenirii Domnului Iisus Hristos. Nu cred că putem să avansăm o asemenea dată, pentru că doar Tatăl știe când se va întâmpla, însă vreau să vă întreb cum va fi la revenire. Când a plecat, îngerii le spun cum a plecat, așa va veni. Cum va fi la revenire? Așteptăm acea zi extraordinară.
Maranata, vino Doamne Iisuse, mai ales în vremurile în care trăim, ar trebui să strigăm în fiecare zi. Dar gândește-te de pildă la capitolul 4 din 1 Tesaloniceni, unde este descrisă revenirea Domnului Iisus Hristos când trâmbița va răsuna, morții vor învia în trupurile schimbate, noi vom fi înălțați la cer să-L întâmpinăm pe Domnul. Întrebarea este, cu siguranță sunt, de aici încolo sunt tot felul de teorii, dar dacă te gândești numai la capitolul acesta, el îți ridică mai multe întrebări decât îți dă răspunsuri. Pentru că te întreb când îl vom întâmpina în nor, ce se va întâmpla? Este mileniu o realitate? Eu cred că da. Și dacă este o realitate, Hristos trebuie să vină să facă ceea ce spune de pildă Apocalipsa, capitolul 19 și în capitolul 20, cu cine va domni pe pământ, cu ai lui va domni pe pământ și atunci va fi o perioadă asemănătoare cu cele 40 de zile în care vor fi oameni de două feluri pe planeta aceasta. Dar Hristos vine să împlinească aceste lucruri și ceea ce ne spune Scriptul Pavel practic este că noi nu vom lua înaintea celor ce au adormit. Întrebarea este, ei au luat-o înaintea noastră. Cu alte cuvinte, ce vom primi deodată? Cred că deodată vom primi trupurile de slavă. Și în trupurile de slavă vom domni împreună cu Hristos și pe urmă El va reașeza împărăția Lui și va așeza într-un fel împărăția Lui când toți vrășmașii Lui vor fi măturați în iazul de foc.
Doamne ajută-ne! La final aș vrea să încheiem cu o rugăciune. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și chiar îmi doresc pentru toți cei care au urmărit această discuție și care nu au încheiat o relație, un legământ cu Hristos încă. Mi-aș dori pentru toată planeta să se întoarcă la Dumnezeu. Haideți să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de noi păcătoșii, pentru că doar în sângele Tău și în învierea Ta din morți avem nădejdea, convingerea că Tatăl ne-a primit acasă. Suntem încă între pașii rusalii și putem striga, Hristos a înviat. Și învierea lui Hristos este declarația în istoria Tatălui că jertfa a fost primită, păcatele ne sunt iertate, numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Doamne, ne-ai lăsat viața asta scurtă, cât un lat de mână și cât un abur, cât un fir de iarbă, o floare care ne înflorește și se usucă seara. Ne-ai lăsat viața ca să luăm cea mai importantă decizie, să ni se păstreze sau să ni se șteargă numele din cartea vieții. Pentru că în ultima instanță, nu în baza meritelor noastre, ci în baza meritelor celui care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, dar acum este încununat cu slavă și cu cinste. Doamne, Scriptura spune că nu unor îngeri ai supus lumea viitoare despre care vorbim, ci omului. Noi suntem aici într-o trecere, călători și străini, și suntem aici să ne pregătim pentru o altă realitate, pentru veșnicie. Doamne, mă rog pentru toți frații și concetățenii mei din țara aceasta, mai ales în vremuri în care nu știm ce va veni în ziua de mâine, deschide-ne ochii să privim spre Tine, să privim spre cer. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, să nu uităm că noi suntem într-un cort, într-o casă, într-un locaș, dar locatarul este adânc în noi și când se rupe funia de argint, trupul îl mănâncă viermii, dar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și acel Duh este realitatea spirituală care ne caracterizează pe fiecare dintre noi. Doamne, mulțumim frumos pentru oferta pe care ne-o faci. Ne-o faci prin har, ne-o faci în îndurarea Ta, nu pe meritele noastre. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi pastorul Beniamin Fărăgău. Am discutat despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumim pentru atenție. Fiți mult, mult binecuvântați.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.